Äripäeva raadio.
Lindebergi õigusraadio.
Tervist, tere kuulema Lindebergi õigusraadio saadet. Täna on teemaks kaasomand ja sellega kaasnevad võimalikud vaidlused. Ja stuudios on Lindebergi advokaadibüroo advokaadid, partner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja vandeadvokaat Aldo Vassar. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja enne kui me konkreetsemalt asja juurde asume, võibolla oleks hea selline taustsüsteem paika panna, et mida see kaasomand endast kujutab ja mis siis see kaasomandi vastand on, et palun selgitage natukene neid mõisteid.
Kaasomand on siis selline omand, kus siis mingisugune praktikas, jah, see võib olla siis vallasasi või kinnisasi, aga ütleme tänase saate kontekstis, et peamiselt me räägime ikkagi kinnisasjadest, et on siis olukord, kus mingisugune omand kuulub siis mitmele isikule selliselt, et nendele isikutele kuulub siis mingisugune mõtteline osa sellest omandist, et ja siis seda nimetatakse kaasomandiks, et kõige lihtsam näiteks näide, et on kaks omanikku, mõlemale kuulub siis üks kahendik mõttelisest osast, aga see võib ka olla vabalt näiteks selliselt, et ühele kuulub üks neljandik, teisele kolm neljandiku, ilmselgelt neid kaasomanike võib olla mitu, mitte ainult kaks, kümme, sada, üks kõiku palju. Ja kui me räägime siis ainuomandist, siis juba nagu sõnast mõistest tuleneb, et siis on tegemist olukorraga, kus siis mingisugune asi kuulub sellele isikule siis sellised, et tema on siis seal ainukesena omanik. Ja veel võibolla ma siis tooks ka siin juures ka kohe niimoodi markeerin ära, et kasutatakse ka siis mõistet ühisomand. Seal on mõningad juriidilised erinevused kaasomandiga, aga laias laastus ütleme ja tänase saate kontekstis, et tegemist on siis ühisomandile kohaldatakse samu põhimõtte, mis kaasomandile ja lihtsalt ühisomandi võib-olla eripära ongi see, et seal ei ole siis, kui on mitu isikut mingi asja omanikud, et seal ei ole siis nende mõttelise osa suurused välja toodud, et kaks lihtsalt ja praktilist näidet on näiteks abikaasad, et kui abikaasale ta kuulub siis mingisugune vara ühiselt, et abielu ajaliselt juriidiliselt ei ole määratletud, et neile kuulub mingisugune mõtteline osa, vaid see kuulub neile ühiselt. Ja teine praktikas levinud näide on pärandvaraga, et kui inimesed pärivad näiteks nelja peale mingisuguse kinnisasja, või näiteks toome lihtsama näite või parem näite, et kui pärivad näiteks kolm kinnisasja, on neli pärijat, et siis need kolm kinnisasja kuuluvad, kui kuni pärandvara on jagamata, siis see kuulub kõik neile ühiselt, et see on nende ühine omand, et see ei ole veel jagatud, et see ei ole mõttelisteks osadeks jagatud. Et kui pärandvara jagama hakatakse, et siis võib tekida pärandvara jagamise järgselt olukord, kus siis näiteks pärijad on omanikena siis kantud konkreetse mõttelise osa suhtes siis juba kinnistusraamatusse omanikuna sisse.
Ja kaasomandi puhul tõelt on hästi oluline seda silmas pidada, et nagu Aldo rääkiski, et see ongi selline pigem mõtteline osa. Ehk siis kui näiteks meil ongi büroo hoone, seal on viis korrust, viis erinevat kaasomaniku, siis jah, ütleme ideaaljuhul tehaksegi siis kaasomanike vaheline kokkuleppe, kasutuskorra kokkuleppe, kus lepitakse kokku, et näiteks esimene omanik kasutab esimeskorrust, teine teiskorrust ja nii edasi. Aga kui sellist kokkulepet ei ole ja veel olusem, et seal pole ka kinnistusraamatusse kantud, siis tegelikult võibki tekkida vaidlus, kus kaasomanikud võivad hakata vaidlema, et mina soovin kasutada hoopis teisi ruume ja kõige probleemsem on see olukorras, kus omanik vahetub. Et kui kasutuskorra kokkulepe on kantud kinnistusraamatusse, siis see on siduv uue omaniku jaoks. Aga kui seda ei ole kantud kinnistusraamatusse, siis võibki tekkida olukord, et ajalooliselt ongi kasutatud nii nagu nad kasutavad, aga tekib kaasomanik ringi uus kaasomanik ja tema võib soovida kõik selle nii-öelda praktika pea peale pöörata.
Aga kuidas sellistes olukordades otsustamine käib, et kui on neli näiteks võrdses osas kaasomaniku, ja oletame, et tegemist on mingisuguse elumajaga näiteks ja kõik neli tahavad ühte konkreetset osa näiteks aiast kasutada, et kõik ütlevad, et mina just tahan seda tagumist paremat nurka kasutada, sinna oma liivakasti panna või grilli ja nagu kokkuleppele ei saa , et kuidas selliseid asju teha ?
Kasutuskord jah , praktikas , et kuidas siis kaasomandis olevat asja kasutada , ehk siis jah , näiteks tõesti näide mingisugusest eramajast või siis ka sellisest ütleme , selles mõttes kortermajast , mis ei ole korteriomanditeks jagatud , et neid , meil Eestis on neid palju , selliseid maju , noh , mingi ütleme , hea näide on mingisugune vanem kahekorruseline puumaja kusagil Lõmmel , mis on noh , ütleme faktiliselt on seal selles mõttes korterid , aga juriidiliselt ta ei ole veel , ütleme , korteriomanditeks tehtud , et siis kuidas tõesti mingit aiajuppi või aiaosa või aiamaad , kuidas seal kasutada , või näiteks maja ees parkimist või kui on mingisugune garaažihoone või kuur hoovis , et kuidas seda kõike kasutada , et see käib kaasomanike vahelise kokkuleppe alusel .
aga kui seda ei saavuta ?
Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada , siis muud varianti ei olegi , et tuleb selleks pöörduda siis kohtusse vastava sisulise avaldusega , et kohus kasutuskorra kindlaks määraks . et tegemist on siis hagita menetlusega ja seal tuleb lihtsalt arvestada sellega , et kohtul on , kohtunikul , kes siis seda asja läbi vaatab , et temal on ka hästi suur diskretsioon , mis tähendab siis seda , et kohus vaagibki neid konkreetse vaidluse asjaolusid ja kohtunikul on seal hästi suur otsustusruum , et kuidas nüüd sellises kaasuses need inimesed siin , selline läbisaamine , sellised asjaolud , selline taust , et kuidas oleks siis siin kõige õiglasem see kasutuse kord kindlaks määrata , et kuulab kõik osalised ära ja noh , ja siis vaidluse lõpuks siis , kui ikkagi isegi kohtumenetluse ajal ka on selles mõttes võimalik ju see poolte kokkulepe ikkagi saavutada , kas või kompromissis sõlmida , aga kui seda ei sünni , siis jah , lõpuks kohtunik siis selle kindlaks määrab .
ja siin ka praktiline soovitus on , et kui näiteks tegemist ongi kinnistuga , kus see kaasomand alles tekkimas , et noh , näiteks ongi , arendatakse mingisugust büroohoonet ja lepitaksegi kokku , et sinna tulebki näiteks kolm korrust kolm omanikku , et siis tasubki need kaasomanike kokkulepped sõlmida ja kinnistusraamatusse kanda selle kaasomandi tekkimisel või siis vähemalt sel hetkel , kui mingi konflikti pole  et mis praktikas võib tekitada probleeme , noh nagu ma enne juba mainisin , et kui kokkulepet ei ole kantud kinnistusraamatusse , siis uus omanik , kes lisandub , võib nõuda hoopis teistsugustel tingimustel seda kokkulepet . ja teine probleem , mis praktikas on õigemini kaks probleemi . Et üks on see , et need kaasomandi osad , mida kasutatakse , võivad olla erineva väärtusega . no näiteks , kui me räägime äripindadest , et kas siis on tegemist näiteks tänavapoolsema äripinnaga või siis kuskil näiteks maja taga oleva äripinnaga . et jällegi , kui meil siis kasutuskorra kokkulepet ei ole , siis võib-olla mina olengi kasutanud aastaid seda tänavapoolset väga väärtuslikku äripinda , aga nüüd see tagumise majataguse , kes siis seda poolt on kasutanud , tekib uus omanik ja ütleb , et oot , aga miks niimoodi . et tegelikult minul on samamoodi õigus kasutada enda osa sellest nii-öelda paremast äripinnast . ja teine probleem on siis veel ka sellega , et kui ajaloolise kokkuleppe alusel need kasutuses olevad pinnad on erinevad , ehk siis noh , näiteks mulle kuulub näiteks 20% saja ruutmeetrisest pinnast , aga faktiliselt ma kasutan siis näiteks rohkem . noh , mis iganes põhjusel on ajaloos kokku lepitud , näiteks ruumide paigutus ongi selline . ja jällegi võib tekkida selline olukord , et kui tuleb uus kaasomanik , siis tema võib öelda , et oot , aga Keijo , sa kasutad 20 või 2 või 5 ruutmeetrit rohkem , kui sul on õigust , ja nüüd ma tahan seda hüvitist , sellepärast et Keijole kuuluv nii-öelda mõtteline osa nendest ruutmeetritest on näiteks 20 ruutmeetrit , aga Keijo kasutab 25 , ehk siis järgmine need 5 ruutmeetrit peaks näiteks hüvitatama . et see on tegelikult nagu praktikas võib-olla päris selline oluline probleem
no see , mida Aldo enne kirjeldas , see , et kohtunik hakkab vaagima , kellel on õigus näiteks mingisugust aia konkreetset nurka kasutada , see kõlab nagu selline vana testamendi aegne saalomonlik otsus , et kuidas kohtunik ikkagi suudab sellist asja nagu otsustada , et see on ju päris keeruline ja noh , need argumendid ilmselt siin noh , väga raske on ju neid kuidagi kaaluda või võrrelda , et kõik tahavad ühte ja sama asja , et mis siis vaene kohtunik peab sellises olukorras tegema ?
Sellistes vaidlustes noh , minu kogemus on ka , et mul on selliseid vaidluseid olnud jah , et kus tõesti võib olla kõrvaltvaatajale tundub , et vaidlus võib isegi kohati jah , täitsa nagu totter kõlada , et aga noh , midagi üle ei jää , et kui pooled pole suutnud kokkuleppele jõuda ja tõesti , kaasomanike vahelised suhted on sellised , et selleks tuleb siis kohtusse pöörduda , siis noh , midagi üle ei jää , et kohus lõpuks peab selle määrama , et sellistes asjades , sellistes vaidlustes kindlasti ka , mida praktikas jah , kohtud teevad , on noh , kindlasti nad ütleme , noh , niikuinii tsiviilkohtumenetluses kohus alati rõhutab seda ja suunab pooli võimalikule kompromissile , aga sellises asjas kindlasti veel eriti kohus seda toob välja , et siin oleks mõistlik , et ikkagi ära lepite ja kokkuleppele saate . Aga jah , kui pooled kokkuleppele ei saa , siis otse loomulikult kohus peab seda lõpuks siis sellise vaidluse lahendama ja seda otsustama . aga siin on neid kriteeriumeid , millest siis kohus saab lähtuda ja millest kohus lähtubki , neid on erinevaid , et noh , tõesti näiteks selline senine , ütleme , praktika , kuidas siis , ütleme , ajalooliselt seal võib-olla on siis toimunud , mis siis poolte konkreetsed huvid on , ja nii edasi ja nii edasi , et seal ütleme , kõik niisugused , sellised igasugused elulised põhjendused , asjaolud , et noh , kõik sellised argumendid selles mõttes noh , loevad ja seda kohus arvesse võtab .
Okay, okay.
Aga kaasomandi puhul hästi oluline erinevus võrreldes näiteks korteriomandiga on see , et sellist nii-öelda ebameeldivat naabrit , ehk siis ebameeldivat kaasomanikku tegelikkuses taluma ei pea . jah , okay, korteriomandite puhul on seal ka võimalused vabaneda sellisest väga probleeme tekitavast korteriomanikust , aga noh , kaasomandi puhul on see veel lihtsam , et tegelikkuses kui sellised väga suured probleemid tekivad , noh näiteks selle üle , et kes mingit ruumi kasutab või näiteks kogu see korrashoid , remont ja nii edasi ja nii edasi , et siis tegelikult selline vaidlus võib tuua kaasa hoopis selle , et me mitte ei vaidle selle üle , et kas Keijo kasutab teist korrust ja Alda kasutab näiteks esimest korrust , et võib tuua kaasa hoopis selle olukorra , et me hakkame kaasamist lõpetama . ja siin on ka nüüd , selles mõttes on kohtupraktika suhteliselt ühtne , et kui ikkagi kaasomandi lõpetamist nõutakse , siis kaasomandi puhul tuleb see kaasomand alati ka lõpetada . ehk siis kui ikkagi kaks kaasomanikku ühele pinnale või noh , kuhu iganes kinnistule ära ei mahu , siis seda taluma ei pea ja on võimalik siis taotleda kaasamise lõpetamist ja ütleme , kohtupraktika järgi sellise lõpetamise võimatus on ikkagi äärmiselt erandlik . et noh , siin eelkõige ongi siis kaks olukorda , et üks on siis selline , kus noh , see puudutab muidugi rohkem nagu eraisikuid , et kui näiteks ongi tegemist sellise abivajava isikuga ja on selge , et selle raha eest , mis ta selle kaasomandi lõpetamisel saaks , ta mingisugust uut kodu endale omandada ei suuda , siis noh , sellises olukorras on praktikas jäetud kaasomand lõpetamata . Ja ka näiteks olukorras , kus mõlemad pooled taotlevad kaasomandi lõpetamist viisil , mis pole näiteks võimalik , siis tegelikult kaasomandi lõpetamisel see põhimõte on , et kohus saab kaaluda ainult nende variantide puhul , mida kaasomanikud on siis kas enda hagis või vastuhagis välja toonud . ja kui noh , mingil põhjusel nad mõlemad on pakkunud välja ainult variandid , mida mingil põhjusel ei ole võimalik nii-öelda lahendisse kirjutada , siis ka sellises olukorras tuleb jätta kaasomand lõpetamata . aga põhimõtteliselt igal muul juhul on see võimalik ja kohus peab selle kaasomandi lõpetama .
see tähendab siis näiteks seda , et kui kolm venda on pärinud isa maja ja kaks venda on seisukohal , et see kolmas vend ei sobi kaasomanikuks ja nad ei saa temaga kokkuleppele , et siis on võimalik see ära lõpetada , nii-öelda see kolmas vend sealt kuidagi välja saada ?
jah , et kaasomandit saab tegelikkuses lõpetada ka niimoodi , et see kaasomand lõpetatakse ainult kolmest ühe kaasomaniku suhtes . ja ülejäänud kaks jäävad kaasomanikeks , et kui need kaks tükki on sellega nõus ja nad ütlevad , et nad ei taha nagu reaalosa , ehk siis näiteks kinnistu jagamist , nii-öelda eraldi kinnistute loomist , vaid nad ongi nõus sellega , et me kahekesi majandame seal edasi , kolmandast soovime vabaneda ja kolmanda osa me ostame välja turuhinnaga , siis on see täiesti reaalne .
aga see turuhinnaga väljaostmine nüüd ongi küsimus , et kuidas sellise kaasomandi turuhinda üldse on võimalik hinnata , et noh , kinnisvara puhul eriti võib ju olla niimoodi , et tervik ehk et täisõigus 100% on väärt hoopis rohkem kui näiteks 25% sellest , sest vastasel korral tuleb ju arvestada ülejäänud kaasomanikega ja nii-öelda võimalused on palju piiratumad , et nagu nii-öelda täisosa on rohkem väärt kui üksikute osade summa .
Kaasomandi lõpetamise üks viis ongi siis jah selline , kus siis kas siis üks kaasomanik või siis mitu kaasomanikku ostavad siis sellelt ühelt või siis jällegi mitmelt kaasomanikult teise osa välja , et kaasomand siis lõpetatakse selliselt , et keegi jääb oma kaasomandi osast ilma ja ta saab siis selle vastu hüvitise . ja kohtupraktika kohaselt see siis õiguslikult nimetatakse seda siis õiglaseks hüvitiseks , mis siis jällegi tähendab seda , et see peab olema siis vastavuses turuväärtusega ja see tehaksegi selliselt kindlaks , et nagu kohtumenetluses ikka , et alati ükski advokaat ega kohtunik ei ütle , et mis see õiglane hind selles mõttes on , et seda tehakse lähtuvalt siis tõenditest , et selleks tuleb esitada siis praktikas ongi siis tavapärane kinnisvara hindaja poolt tehtud siis selles mõttes eksperdi hinnang , et mis selle kinnisasja turuväärtus on ja siis terviklikult , mis selle väärtus siis on , ja siis sellest johtuvalt saab välja arvutada siis selle mõttelise osa turuväärtuse , et kui tema nüüd näiteks oma ma ei tea , kinnisasi on väärt 100 000 eurot ja tema jääb oma 1/4 ilma , siis talle tuleb tasuda õiglane hüvitis , milleks siis on 25 000.
Aga ütleme jah , erandiks on nüüd selline olukord , kus pooltel ei ole vaidlus selle üle , et näiteks kaasomand lõpetada selliselt , et jagada ta reaalosadeks . eriti lihtne on siis , kui ütleme , üks maa või ütleme siis üks kinnistu reaalselt ka koosneb nagu väga erinevates katastriüksustes , näiteks üks ongi metsamaa , üks on põllumaa , ühe peal on võib-olla mingi hoone . ja kui tegelikkuses puudub vaidlus selle üle , et kes mingi osa endale saab ja vaidlus on ainult hinna üle , siis ja ütleme , mõlemad pooled on sellega nõus , et siis on küll võimalik ka selline kinnisvara hindamine , ehk siis me hindame nende katastriüksuste kaupa . ehk siis milline on selle nii-öelda metsa kinnistu osa väärtus , milline on selle hoonega kinnistu väärtus , milline on põllumaaga . aga jah , et kui sellist nii-öelda kokkulepet ei ole ja võib-olla ongi ka risk , et võib-olla läheb kogu see maa enampakkumisele , siis noh , klassikaliselt tõepoolest hinnatakse kogu kinnistu ära , võtame sealt proportsioonid ja hakkame sealt väärtusi arutama .
aga kui näiteks mul on kellegiga kahe peale omand ja ma tahan seda teist poolt ka endale saada , kas põhimõtteliselt , kui ma olen valmis selle turuhinnaga välja ostma kaasomanikult ja kaasomanik samas ei taha müüa ja võib-olla tema tahab hoopis minu omandit endale saada , et kuidas see siis käib , et kui me nagu mõlemad soovime teise poole osa saada , ja mõlemad nagu ei taha enda omast loobuda .
ja see on täiesti praktikas levinud vaidlus , et ütleme , kõige parem näide , kus selliseid vaidlusi tekib , on kas siis noh , ütleme , vahet ei ole , kas siis abikaasad või siis elukaaslased , kellele siis kuulub kinnisasi kaasomandina , et peale lahkuminekut hakatakse siis vara jagama ja siis näiteks tekibki vaidlus selle pinnalt , et näiteks mõlemad tahavad oma kus nad siis ühiselt elasid , see ühine kodu , et nad mõlemad tahavad siis seda endale jätta , et aga ilmselgelt nad ei soovi seal koos ühe katuse all elada , et mõlemad pooled on huvitatud sellest , et ostavad teise poole osa välja . ja sellise vaidluse puhul ongi siis noh , veel kord nagu Keijo ka ennem selgitas , et kohus saab jagada või lõpetada kaasomandi sellisel viisil , nagu on kohtule vastav nõue esitatud , et kui üks pool pöördubki siis kohtusse , nõuab kaasomandi lõpetamist selliselt , et see kaasomand siis , ütleme see kinnisasi jääb terviklikult mulle ja ma maksan teisele poolele hüvitise , siis teisel poolel on õigus esitada vastuhagi , millest ta taotleb täpselt samasugust jagamisviisi , ehk siis et kinnisasi jääb hoopis talle ja tema siis maksab teisele poolele selle õiglase hüvitise . ja siis sellise vaidluse korral ongi kohus siis peabki lõpuks siis vaidlust lahendades otsustama , et kummale siis see õigus jääb . ja siin kohtupraktika on ka selline , et siin loevadki sellised ütleme siis emotsionaalsed argumendid ja sellised elulised argumendid , näiteks kui on vaidlus selle üle , et ongi , ütleme , mees ja naine , kes koos elasid , ütleme , selline maja , kus oli ka mingisugune aiamaa ja noh , oletame noh , näiteks , et mees oli pigem , ma ei tea , nädalavahetuseti ära või käis , ma ei tea , palju välismaal ja naine oli võib-olla rohkem kodus , kes seal tegi aiatöid , hooldas seal , vaatas , et kõik oleks ilus ja kõik peenral lilled õitseksid ja nii edasi ja noh , naabrid ka kogu aeg nägid , et ikkagi see naisterahvas oli seal kogu aeg rohkem ja kogu aeg rohkem hoolitses selle eest , noh siis sellises olukorras , sellise vaidluse puhul saabki asuda seisukohale , et see hingeline seotus selle kinnisasjaga on sellel naisterahval suurem , näiteks sellises olukorras , ja ongi õiglane jätta see kinnisasi siis naisele ja tuleb siis lihtsalt hüvitist tasuda siis sellele meesterahvale .
jah , et kui ongi selline olukord , et mõlemad või isegi mitu , 2, 3, 4 kaasomanikku , kõik tahavad seda asja endale ja neil on ka reaalne rahaline suutlikkus maksta teistele hüvitist , siis noh , see vaidlus juba ongi selline , kus me tegelikult ei räägi enam niivõrd õigusest , ehk siis paragrahvid ja mida seadus ütleb , vaid tulevadki kõikvõimalikud emotsionaalsed küsimused ja argumendid . ja noh , siin ei ole ühtegi piiri , et selles mõttes , et nii palju , kui need , kui loominguline keegi on , kui palju selliseid argumente suudab keegi välja tuua ja vajadusel korraga tõendada , et noh , see tegelikult ongi nagu ainukene piir .
aga kas siin nagu ülepakkumine või oksjon ka toimiks , et mina pakun sinu osa eest rohkem kui sina ja siis lõpuks see hind läheb nii kõrgele , et sina enam pole valmis selle hinna eest minu osa ostma , aga mina sinu osa olen ja lahendabki nii ?
Jah , see on võimalik , aga nagu me oleme ka rääkinud , siis selle nii-öelda argumendi või selle kaasomandi lõpetamise viisi saab välja tuua ainult siis üks kaasomanikest , ehk siis kui näiteks üks kaasomanik soovib teise välja osta , on nõus mingit raha pakkuma ja teine teeb vastuhagi ja ütleb , et teeme kaasomanike vahelise enampakkumise , siis on jällegi see võimalik ja kohus siis analüüsib , et kas see on mõistlik või mitte  et aga jah , kui mõlemad pooled nagu seda soovivad ja mõlemal poolel on ka nagu põhimõtteline majanduslik suutlikkus olemas , et teisele poole tasuda , siis kindlasti see on üks selline väga hea variant , et las siis nii-öelda kõige kõrgemat hinda pakkuv kaasomanik saab selle endale ja teine ju siis üldjuhul ka kahju ei saa , sest noh , ta saab hüvitise kätte . aga noh , ütleme see erand on olukorras , kus mõlemad ongi näiteks nagu väga kehva majandusliku suutlikkusega , mis võib tuua siis kaasa selle , et kuna nendel neid majanduslik suutlikkus on halb , siis tegelikkuses selle enampakkumise tulemusena saab nii-öelda omandist ilma jääv kaasomand hüvitist , mis on alla turuhinna . ja noh , see on nagu küll argument , et millele tuginedes võiks nagu kohus sellist varianti mitte kasutada
ja ma tahtsin lihtsalt lisada , et praktikas ka , et pigem ikkagi minnakse seda teed , et taotletakse siis kohtult sellist kaasomandi lõpetamist ikkagi , et mina olen siis see , kes ostab teiselt poolelt selle osa välja , et seal on sellist , ütleme , see on juba kas või sellepärast parem , et tõesti , et see kaasomanike vaheline enampakkumine võib ju siis minna selleks , et ütleme , see hind võib siis kõrgemaks minna , et kui tuleb seda hüvitist tasuda , et pigem panustatakse sellele , et ma pigem põhjendan hästi kohtule ära , miks peaksin just mina olema see , kes siis selle endale saab .
et kui see olukord , mida sa enne kirjeldasid , et naine siis lahku mineva paari puhul , et naine hoolitseb aia eest palju ja mees on välismaal , eeldatavasti teenib siis seal raha , et siis , kui nüüd panna need argumendid kõrvale , et naisel on emotsionaalsed argumendid , et tema on seal haia eest hoolitsenud ja mees ütleb , et mina käisin välismaal raha teenimas , et ma maksan sulle turuhinnast kõrgema summa selle sinu poole eest , et siis emotsionaalsed argumendid on siin kohtusilmis kaalukamad kui see rahaline argument ?
Jah , sest et selle näite puhul ju ega kumbki lõpuks selles mõttes kahju ei kannata , et ta saab ju rahalise hüvitise oma kaasomandi kaotamise eest , et iseenesest jah , muidugi ütleme , kui me räägime abielust , siis abielu puhul on see põhimõte , et abikaasade panused ongi selles mõttes abielu korraldamisel noh , erinevad , võib-olla üks on siis see , kes siis käib tööl ja kogub palju raha , ja teine võib-olla siis lihtsalt on rohkem siis kodus ja hoolitseb siis , ma ei tea , laste eest või kodu eest ja nii edasi , on ju . aga siin sellise näite puhul ju me räägime puhtalt siis sellest , et on see konkreetne kinnisasi , kellel siin see hingeline seotus suurem on , ja noh , sellise näite puhul , kus siis see üks abikaasa on jah , tõesti rohkem kodust eemal olnud ja võib-olla tõesti selles mõttes abielu kontekstis väga õilsatel põhjustel , et ta on kõvasti tööd teinud ja raha teeninud , aga paraku ikkagi me lähtume sellest , et mis on nagu hingeline seotus konkreetse selle kinnisasjaga , et kui ongi nüüd tõesti veel kord see vaidlus , et kummale siis tuleks jätta , et noh , veel kord , et siin ju sellist mingisugust ütleme , selles mõttes ebaõiglast olukorda ei teki , et jah , et üks saab siis selle kinnise asja , aga teine saab ju raha , et ta ei jää kuidagi oma sellest , ütleme , omandist ju noh , selles mõttes ta jääb omandist küll ilma , aga ta ei kannata selles mõttes mingisugust kahju , et tema ju omandi kaotus hüvitataksegi rahas .
aga ütleme , kaasamise lõpetamise puhul alati peab arvestama sellega , et seda lõpptulemust on äärmiselt raske ette ennustada . et lõppastmes teeb selle otsuse alati kohus ja noh , tegelikult me ei tea , milliseid argumente kohus nagu olulisemaks peab ja milliseid mitte . et seetõttu sellist nii-öelda ootamatust võib siin alati olla . jah , kui olukord on selline , et ühel poolel pole üldse raha või noh , suutlikkus siis maksta turuhinnast lähtuvalt hüvitist , no siis on see vaidlus nagu natukene lihtsam . aga kui mõlemal poolel on see majanduslik suutlikkus olemas ja lihtsalt hakkame nüüd ka analüüsima seda , et kummal on see hingeline seotus , emotsionaalne seotus suurem , noh siis tegelikult ega me ei tea , milline argument konkreetse kohtuniku jaoks on see kõige määravam . mõni kohtunik võib-olla tõesti vaatab seda , et näiteks lastel säiliks kodu , kui me räägime perekonnaõiguslikust nii-öelda vara jagamisest . ehk siis kui selge on see , et lapsed jäävad ühe vanema juurde elama ja sel vanemal on ka suutlikkus teise vanema nii-öelda osa välja osta , no siis jällegi see võiks olla üks selline tugev argument , et jätame selle kinnistu vanemale , kelle juurde jäävad ka lapsed elama , ehk siis lastel säiliks kodu . aga noh , kui me nüüd räägime veel ka kaasomandist näiteks ettevõtete kontekstis , ehk siis on äriühingud , no siis seal on nagu veel raskem , sest nii-öelda hingelist seotust on ju , noh , ettevõttel ei saa olla hingelist seotust , et pigem siis saab analüüsida seda , et kes on näiteks hoolitsenud selle eest , kes on mingit remonti teinud , kes on nagu haldamisega tegelenud , kes on nii-öelda hea peremehelik olnud ja kes siis võib-olla mitte . et noh , seetõttu iga selline vaidlus võibki olla selline väga-väga omanäoline ja noh , nagu ma ütlesin , selles nii-öelda kliendi esmakohtumise järgselt on ka tegelikult praktikas väga raske ennustada , milline see tulemus on , sest noh , me ei tea juba seda , milliste argumentidega tuleb välja teine pool . ja alles kohtumenetluse käigus sageli selguvad need lõplikud argumendid , millele mõlemad pooled tuginevad , ja noh , see on ka see materjal , millest lähtudes kohus saab lahendi teha , ehk siis peabki hindama ja noh , tegelikkuses väga subjektiivselt ütlema , mis sel konkreetsel hetkel selle konkreetse kohtuniku silmis on see kõige määravam asjaolu .
Saate esimeses osas lubasime jätkata siis sellel teemal , et kuidas on seda kaasomandi lõpetamise regulatsiooni võimalik kuritarvitada ja ära kasutada , et see on ilmselt rohkem ärihoonete puhul kui elumajade puhul , et kui on nüüd mingisugune suur ärihoone , kus on palju kaasomanikke , et kuidas seda nii-öelda enda kasuks pöörata saab ja kuidas teised siis ennast selliste võimalike kuritarvitamiste eest kaitsta saaksid ?
Jaa , et praktikas selliseid vaidlusi ja probleeme on tekkinud ja näiteks ma tookski võib-olla sellise näite , et oletame , et mul on büroohoone , ma olen seal ainuomanik . Noh , ütleme niisugune suurem büroohoone , mis iganes , ma ei tea , 5 korrust , ja siis ma mõtlen , et mul seal esimesel korrusel on mingisugused võib-olla mingid vanemad ruumid , ma ei tea , mingi pime nurk , ma ise neid ei kasuta , võib-olla sinna on üürnike raske leida , et tahaks raha teenida , et mul siin võib-olla hetkel ütleme , likviidseid vahendeid vaja , et müün lihtsalt selle noh , mõttelise osana siis selle maha ja siis noh , ütleme põhimõtteliselt , et justkui müün neid ruume ja siis , kui see büroohoone omanik mõtleb , et mis tema arvates võiks siis õiglane hind olla nende konkreetsete ruumide eest , ja arvutab enam-vähem siis selle mõttelise osa suuruse välja , leiab siis selle potentsiaalse ostja , müüb selle maha mõttelise osana ja arvabki , et noh , et nüüd ongi kõik hästi , et mis sellises olukorras ja mida on ka praktikas olnud , et mis probleem võib tekkida , on see , et see nüüd , kes selle kaasomandi siis mõttelise osa ära ostis , et nagu me ka siin saate esimeses pooles seda selgitasime , siis tegelikult mõtteline osa kaasomandis tähendab seda , et kui mulle kuulub näiteks 1/2 mõttelist osa mingis kinnises asjas , siis see on 1/2 igast asjast , noh , piltlikult öeldes , noh , 1/2 välisuksest , 1/2 igast aknast ,
igast ruutsentimeetrist
pool . Ja noh , seda saab siis selle vastu saab kaitsta siis selle kinnistusraamatusse kantud kasutuskorraga , aga noh , sellises olukorras ja sellise näite puhul , et ütleme , seda kinnistusraamatusse kantud kasutuskorda ei ole ja nüüd see kaasomanik , kes seal siis selle väikse osa omale ostis , see on võib-olla niisugune imeväike siis ka mõtteline osa ja see on mõned ruumid , ja üks päev otsustab , et ma lihtsalt ei taha seda enam , siis ütleb sellele büroohoone sellele teisele omanikule , kellele siis enamus kuulub ja näeb , palun osta mult sellise summa eest see ära , ta ei ole nõus ja vastukäiguks ta pöördub kohtusse hagiavaldusega , milles taotleb kaasomandi lõpetamist näiteks avalikul enampakkumisel . Et pange siis terve büroohoone müüki , müüge maha ja andke siis minule lihtsalt minu osa väärtus . Et noh , ilmselgelt see teine kaasomanik ju sellisest lahendusest huvitatud ei ole ja sellises noh , mul praktikas jah , olen selliseid probleeme näinud ja siis näiteks , kui ei olegi kinnistusraamatusse seda kasutuskorda ei ole , et ütleme , mul ongi lihtsalt mõtteline osa , siis saab ju tellida , kui taotleda seda õiglat hüvitist , et okei, et osta siis minu osa välja , siis tellitakse lihtsalt kinnisvara hindamine tehakse ka terve büroohoone peale . Seal ei võeta arvesse seda , et võib-olla algselt mul oli selle teise kaasomanikuga siin noh , ostsin selle , saime sõbralikult läbi , oli kokkulepe , mina kasutan seal all esimesele korrusele neid pimedaid , võib-olla kõledaid , natukene kuskilt nurgast hallitab neid ruume , mis võib-olla kuskil tagahoovi pool ka , mitte tänava pool , et seda noh , seda keegi enam arvesse ei võta , et me vaatame ju turuväärtus terve selle büroohoone pinnalt ja siis me arvutame minu mõttelise osa väärtuse välja ja sealt tuleb tegelikult palju suurem rahaline summa , kui oli see algselt siis võib-olla , mis on siin alles hiljuti see teine kaasomanik selle siis sellelt enamusomanikult ostis , on ju . Et see ongi selline siis hea näide sellest , kus niisuguse võib-olla lühikese aja jooksul on võimalik siis ütleme , see algne ütleme , see investeering siis selles mõttes märkimisväärselt suurendada , et lihtsalt see teine kaasomanik , kellele siis see enamus kuulub , et ta on lihtsalt sellise fakti ees ja sellise olukorra vaidluse ees , kus ta lihtsalt ei jää midagi üle , et ta peab selle siis küsitud hüvitise maksma .
aga kas nii saab ka , et kui ühele kuulub näiteks , ma ei tea , 10% büroohoonest ja teisele 90%, et siis see väikese osa omanik algatab kaasomandi lõpetamise , soovides nii-öelda üle võtta siis seda teist osa ?
jaa , et see tegelikult ei ole oluline , kui suur on kaasomandi osa , et kaasomandi lõpetamist saab igal ajal nõuda . lihtsalt jah , kui tekib nüüd selline olukord , et ühele kuulub näiteks 10-korruselise büroone 9 korrust või noh , ütleme , kasutuskorra kokkuleppega näiteks , ja nüüd on meil selline väga väike kaasomanik , siis noh , üldjuhul , kui mõlemal on see majanduslik suutlikkus olemas , siis praktikas toob see kaasa selle , et lihtsalt see nii-öelda väiksem osa kaasomanik saab hüvitise ja jääb enda omandist ilma . Ja nii-öelda see suurem , noh üldjuhul praktikas ei kaota enda kaasomandit , kui tal on ka see majanduslik suutlikkus . sest nad nagunii on ta seda enamust kasutanud ja noh , seal on ka nagu lihtne näidata seda nii-öelda seost , et mul ongi kogu aeg olnudki see enamus , ma tegutsen seal ja nüüd mul ongi väike selline partner lisandunud . aga jah , siin on , praktikas on just see probleem , et üldjuhul nende osade suuruses sõltub ka selle väärtus , et see nii-öelda proportsioon kogu hoone väärtusest ei ole päris sama asi , mis siis sellise võib-olla siis nii-öelda viletsama äripinna väärtus . aga kui me nüüd kaasomandit jagame , siis noh , see nii-öelda , me ei vaata seda konkreetset ruumi , vaid me vaatame kogu kinnisasja ja arvutame sealt selle proportsiooni
ma tooks siinkohal veel täiendavalt sellise näite , et jah , et nagu Keo selgitas , et reeglina ikkagi see põhimõte on , et vaidluse korral ikkagi kohus eelistab siis seda kaasomanikku , kellele kuulub siis see suuremõtteline osa . aga näiteks selline olukord , kus toome jälle selle büroohoone näite , et ma olen ainuomanik , et mingi hetk müüsin võib-olla kellelegi näiteks 15% ja hiljem siis veel ühele kolmandale uuele siis kaasomanikule ka 15%, et minule kuulub 70% ja siis sellele kahele väiksele kaasomanikule kuulub kokku 30%. Ja sellises olukorras on tegelikult võimalik ütleme , niisugune probleem ja risk , kus siis tegelikult need kaks kaasomanikku , kellele kuulub siis 15%, panevad seljad kokku ja esitavad kahekesi koos siis kohtusse nõuda kaasomandi lõpetamiseks selliselt , et nad kahekesi ostavad siis selle minu enamusosa välja. Ja nüüd on kohus olukorra ees, kus jah, tõesti ühelt poolelt on, ja ütleme siis, kellele kuulub see enamus, et tema siis nõuab ka vastupidist, et ta ostab ise siis selle välja, teiste kaasomandi osa. Et nüüd ongi kohtunik sellise olukorra ees, kus siis ühelt küljelt on küll see üks kaasomanik kahe kaasomanike vastu ja sellel ühele kuulub siis mõttelise osa tähenduses enamus, aga teisalt nendele, kellele kuulub siis see vähemus, neid on jällegi ju rohkem, et on kaks kaasomaniku, ehk siis kaks isikut versus üks isik. Ja nüüd ongi kohus olukorras, kus ta peab siis kaaluma, et kuidas siis sellises olukorras õiglasem on, et kohus peab seda kaasomandit lõpetama ja seda vaidlust lahendama selliselt, et see siis, noh, põhimõtteliselt sõnastame siis seda nii, et see ütleme, kahjustaks võimalikult vähe kõikide osaliste selles mõttes huve või soove, et see oleks, ütleme siis, kõige parem, õiglasem ja variant. Ja sellises olukorras võib vabalt hoopis minna nii, et okei, sellel enamus osanikul on küll enamus ja reeglina see põhimõte on, et tuleb kohtupraktikas ikkagi eelistatakse siis seda, kellele kuulub see enamus. Aga kui selle enamuse vastu on väiksema osalusega kaasomanikud ja nad on selles mõttes seljad kokku pannud, siis võib olla hoopis olukord, kus enamus kaasomanik, et selles mõttes ta selle vaidluse kaotab, et need väiksemad kaasomanikud saavad siis selle õiguse see välja osta siis sellelt, kellele enamus kuulub.
Te olete korduvalt maininud seda majanduslikku suutlikust, et noh, oletame, võib-olla lihtsam näide selgitada on abikaasade ühine maja ja mis saab siis, kui siis on otsustatud niimoodi, et üks ostab teise käest välja, aga tekivad mingi tõrked, ma ei tea, panki anna laenu või mingi muu finanseerimine lükkub edasi, et kui kaua see asi nagu nii-öelda üleval püsib või kas neid tõendeid selle finanseerimise suutlikusest hindab juba kohus ka, et sa pead näitama ette, et milliste allikate abil sa selle ostu finanseerid?
Nüüd me otsast kohustust ei ole, aga kindlasti see on küsimus, mille peaks menetluse ajal tõstatama. Ehk siis kui ma tean seda teist osapoolt ja mul ongi info, et tal seda majandusliku suutlikust ei ole või mul on alus kahelda selles, siis tegelikult sellise küsimuse saab menetluse ajal tõstatada ja kui ma olen sellise enda probleemi tõstatanud ja teine pool ei ole nagu näidanud enda reaalset suutlikust, et tal sellised vahendid on olemas või on siis võimalik tal näiteks laenu saada, siis noh, kindlasti see on asi, millega kohus peaks arvestama. Kohus ei pea sellega arvestama, aga ta, ütleme, mõistlik oleks. Aga noh, teine asi, mida praktikas saab taotada, on see, et siis omandi kaotus ja hüvitise saamine toimuks samaaegselt, et jällegi kohus seda automaatselt ise ei tee ja seda peab eraldi taotlema, aga siis tähendab kui seda, et noh, põhimõtteliselt lepitakse või õigemini kohtuotsuses määratletakse kohtuotsuse täitmise kord. Ehk siis klassikaliselt on ju niimoodi, et kui kohus kaasomandi lõpetab, siis on kohtuotsuse resolutsioonis erinevad punktid. Üks ongi, et lõpetada kaasomand, teine on see, et näiteks Aldo saab ainu omanikuks ja teine punkt on see, et Aldo kohustub siis maksma Keijale mingisuguse hüvitise. Mis tähendab siis seda, et see kohtuotsuse punkt, millega Aldo saab ainu omanikuks, jõustub koheselt. Ja hüvitise osas jõustub see ka koheselt, aga ütleme, keegi ei võta nii-öelda raha kontolt ära. Ehk siis see on nagu eraldi täitmise küsimus, aga omandi kanne tehakse kohe kinnistusraamatus ära. Et siis vältida sellist olukorda, kus siis mis iganes põhjusel näiteks paha tahtlikult lihtsalt survestada teist poolt, ma ei tea, mingid eri kokkulepped veel saavutada, tasubki siis leppida kogu või ütleme paluda siis kohtul lahendis määratleda, et ka see isik, kes saab ainu omandi, ta ei saaks seda ainu omandit enne, kui ta on maksnud välja hüvitise.
Mm-hmm. Räägime kaasomandi korrashoiust ka, et see on taas emotsionaalne teema, et kui on mitu omaniku, ja mõned on entusiastlikumad selle korrashoiu osas kui teised ja mõned arvavad, et on vaja teha üht või teist parendust ja investeerida ja teised arvavad, et seda pole vaja teha. Et kuidas sellised vaidlusi lahendada?
Kui me räägime vajalikest kulutustest, siis see on kõigi kaasomanike kohustus, et vastavalt oma mõttelis osa suurusele siis tasuda ka või noh, poolt kanda siis sellest, et ja seal hulgas siis on kohustatud tasuma oma osa siis igasuguste vajalike kulutuste tegemisest ja ma siin võib-olla isegi tooks ka niisuguse hea elulise näite ka , et kus võib-olla sellist , kus , ütleme , kus see põhimõte võib-olla praktikas ära unustatakse , on hea näide , on kortermajad , et jah , muidugi korteri omandid on siis selles mõttes selle korteri omaniku küll ainuomand , aga kõik siis ütleme , kortermaja , kõik muu osa on ju , need on siis selle , nende korteri omanike kaasomandis , et näiteks , et selline olukord , kus kortermajas on võib-olla näiteks 4 trepikoda ja siis äärmise trepikojas on midagi viltu , ma ei tea , kuskilt katus laguneb ja vett ajab läbi , et siis ei käi niimoodi , et selle kortermaja ütleme , selle trepikoja elanikud on need , kes nüüd peavad muretsema selle eest , et see katus ära parandada , et ei , et kuna see on kaasomandis , kõik sellised noh , ma ei tea , katus kõik , ma ei tea , küttesüsteem on hea näide , mis on vahet , isegi see küttesüsteemi osa , kui see tuleb korteri omaniku korterisse , siis vaatamata sellele ta on ikkagi kaasomandis ja kõik sellised asjad , et kui seal on mingisugused probleemid , mingid vajalikud kulutused , et neid asju siis hooldada , parandada , siis see on kõigi kaasomanike kohustus .
aga siin ongi praktikas see probleem , et kui tegemist on tõepoolest sellise hädavajaliku kulutusega , no ongi hea näide , küttesüsteem ei toimi , katus lekib , no siis siin nagu praktikas vaidlusi pole , et see on tõepoolest hädavajalik ja kui me seda korda ei tee , siis noh , maja mädenebki ära , sest vesi lihtsalt jookseb katusest läbi . aga praktikas enamik vaidlusi tekib ikkagi selliste nii-öelda toreduslike kulutuste üle . et näiteks meil ongi vana büroohoone , üks kaasomanik tahab uue fassaadi panna , ma ei tea , välisuksed välja vahetada , ma ei tea , lifti uuendada , no mingi , mida iganes . ehk siis teha sellest nii-öelda vanast amortiseerunud büroohoonest sellise moodsa tänapäevase hoone , mis näiteks võimaldab enda üürnikelt küsida näiteks suuremat üüri , aga samas eeldab mingisugust alginvesteeringuid . ja siis on meil võib-olla teine kaasomanik , kes , kellel näiteks kas või ei ole siis raha , et neid kulutusi teha , investeerida , või lihtsalt ta ei soovi seda . ja siis tekibki meil nagu selline olukord , kus tegelikkuses ei saa nõuda , et kaasomanik panustaks sellise nii-öelda toredusliku kulutuse tegemisse , mis võib-olla jah , kokkuvõttes tema kaasomandi väärtust suurendab , aga tegemist ei ole hädavajaliku kulutusega . ehk siis selliste kulutuste tegemist nõuda ei saa , kui näiteks nüüd otsustabki see üks kaasomanik näiteks fassaadi ära värvida , siis noh , tegelikult ta isegi ei tohiks seda teha ilma teise kaasomaniku nõusolekuta , aga isegi kui ta seda teeb , siis ta nagu kulude hüvitamist ka nõuda ei saa . ehk siis see ongi selline väga ebameeldiv olukord ja noh , enamasti praktikas , eriti just nagu äripindade puhul , sellised kaasomanike vaidlused toovadki kaasa selle , et mitte me ei vaidle nende kulude tegemise ja vajalikkuse üle , vaid lähmegi siis nii-öelda seda karmimat teed , ehk siis lõpetame selle kaasomandi üldse ära , et kui me ikkagi sinna ühte ruumi , ühte hoonesse , ühele kinnistule ära ei mahu , noh siis tegelikult ei ole mõtet seda vaidlust jätkata , vaid lihtsalt üks ostab teise välja ja siis ta saabki täpselt enda äranägemise järgi sinna investeeringuid teha .
aga nüüd eramaja puhul , kus on korteriomandid ja kaasomand , et siis ei saa ju seda kaasomandit lõpetada või saab , et ma jätan oma korteri alles ja katusest loobun või niimoodi , et kuidas see , kui see on nagu selline segatud formaat , et mis siis teha ?
Kui on korteriomandid , et siis otse loomulikult , et ütleme , see ühesõnaga , kui me räägime korterimajast , mis on selles mõttes jagatud siis korteriomanditeks , siis seal jah , sellist ütleme , kaasomandi lõpetamisviisi ei ole , et seal on muud õiguslikud alused , kui on tõesti nüüd mingisugused väga ütleme jah , ütleme halvad naabrid , et siis on võimalik seal korteriühistul selle korteri omaniku vastu vastava sisulisi nõudeid esitada . aga ütleme , see näide on kohane siis olukorras , kus veel kord , mida Eestis on tegelikult noh , päris palju , mida ma mõtlen , on see , kus ongi , ütleme noh , selles mõttes nagu sisuliselt või faktiliselt või väliselt on tegemist selles mõttes kortermajaga , et ta ongi selline , ma ei tea , kahekorruseline vanem maja , kus ongi , ütleme noh , faktiliselt selles mõttes on seal korterid , on ju , et elab näiteks , ma ei tea , 4 pere , 4 , see maja on jagatud siis neljaks selliseks noh , nii-öelda korteriks , aga noh , veel kord , juriidiliselt nad ei ole korteriomandid , et kinnistusraamatus on tegemist lihtsalt kinnisasjaga , mis on siis jagatud mõttelisteks osadeks, et noh, sellises olukorras võib tõepoolest tekida olukord, kus jällegi noh, ütleme siis need kaasomanikud vaatavad, et selles üks üldse ei ole nõus siin kulutusi tegema, me tahaksime võib-olla midagi siin parandada, renoveerida ja noh, selles mõttes jah, võib ju siis, nad saavad selles mõttes seljad kokku panna ja saavad siis, ma ei tea, ka selles mõttes esit pöördudagi kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudes ja ma ei tea, tema osa välja ostava. Et jah, et selline lahendus on võimalik.
Et kortermaja puhul jah, kõik ükski sa kaasomandi lõpetamise regulatsioon ei kohaldu, et see nii-öelda noh, ütleme piltlikult edes kaasamide lõpetamine, ehk siis ühe korteri sundvõrandamine on jah, lubatud siis nagu väga, väga äärmuslikel juhtudel, noh, ütleme, mis siin viimasele ka meediast läbi on käinud sellised koputavad vanainimesed, kes siis kardavad, mis siin viimane oli, mingi ultraheli tuleb kuskil korterist, et kui noh, tegemist ongi sellise või näiteks asotsiaalne lihtsalt, ehk siis kui on tegemist olukorraga, kus üks korteri omanik muudab teiste elamise, noh, põhimõtteliselt mitte elatavaks selle kortermaja või siis on võlgu näiteks kommunaalkulude eest juba suuremas summas, siis sellisel juhul on jah võimalik nõuda tema korteri omandi sundvõõrandamist, ehk siis müüaks enampakkumisel maha. Aga no see on nagu hoopis teine õiguslik regulatsioon ja seal need tavalised kaasomandi lõpetamise põhimõtted ei kohaldu, et kaasomandit on väga lihtne lõpetada ja seal tealt ei olegi põhjust vaja, aga nüüd ebameeldivast kaaskorteri omanikust vabanemine on ikkagi väga, väga piiratud alus ja no see on praktikas neid asju nagu väga palju juhtu.
Nii, aga tõmbame siin kohal otsad kokku. Tänases Lindebergi õigusraadio saates olid külas vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar ja neid küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele.
Lindebergi õigusraadio.